Find jeres bibler frem og slå op i 1. Mosebog og kapitel 32. Så tænker I garanteret, jamen det var det, vi læste sidste gang. Og det er rigtigt. Kan I huske, Sam han var her? Og så tænkte jeg godt, da han skulle til at have noget frem omkring Jakob og Esau og Isak. Nej, det er jo lige min prædiken, han stjal der. Men det var det faktisk ikke. Det her, det er bare del 2. Så jeg kommer ikke til at gå ind i hele den beretning omkring Jakob og Esau og det hele. Alligevel må jeg lige trække lidt frem, men jeg vil bare opfordre dig til at høre del 1. Og det var Sam, der var sidste søndag, og han gjorde det så godt. Min varmeste anbefaling. Hør del 1 der, og her kommer del 2. 1. Mosebog 32, vers 26. Bare lige et enkelt vers. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham under kampen et slag på hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Overskriften for det, jeg skal sige her, det er mærket for livet. Jakobs historie er meget speciel. Vi kender godt Abraham, Isak og Jakob. Jakob er meget speciel. Abraham, han fik kalde til at gå ud fra sit land, og han sagde, ja herre, han er faktisk troens far. Isak, han gik den lige vej. Han havde lært mig af sin far og mor, og vi læser ikke meget om, at han var sådan en rebel, men Jakob. Hans navn, det betyder faktisk snyder. Og han var en snyder, og en bedrager, og en løgner. Og det forfulgte ham i lang tid. Han snød sig til første fødselsretten, og senere til velsignelsen fra sin far. Og man kunne sige, at førstefødselsretten, det var den ret, den ældste søn havde til at få en dobbelt del af arven. Det var ikke så dårligt. Og vi kan sige, når det kun var 2 sønner, så var det jo faktisk 2/3 af arven. Den sagde han nej tak til med vilje, fordi han blev så sulten. Så han i et øjeblik, jeg vil kalde det vanvid, så sagde han til Jakob, giv mig nogle af de der linser, du har, så får du førstefødselsretten. For hvad var ved den, hvis nu jeg dør af sult alligevel? Så der kom han af med den. Men senere så snød Jakob sig til velsignelsen. Og det var ikke sådan et spøg med, at der blev Esau rasende på sin bror. Og Jakob han måtte flygte, og han var faktisk derude ved sin morbror i over 20 år. Fordi at Esau han stræbte ham efter livet. Jakob han kendte godt Guds vej. Han vidste godt, hvad der var rigtigt og forkert. Men han valgte at gå sin egen vej, og han høstede af det, som han havde sået. For ja, han var selv en snyder, men morbroren der, han snød ham så meget, først med sin hustruer, og så med den løn, han skulle have, så han fik tilbage af samme skuffe. Og så kommer vi til tidspunktet, og det her, vi kommer ind i beretningen, og I må selv summere det op. Hør prædiken fra sidste søndag, men det er her, vi kommer ind i beretningen, hvor at Gud møder, eller taler til Jakob igen, og så siger han, drag nu op og gå hjem til din familie. Og det gør han. Og Jakob han er hunderæd for at tage hjem, for han ved, der venter ham et opgør. Han ved, at der er noget, der venter ham. Og der er en regnskabets time der, som han skal dele med. Og vi læser om, hvordan han sender kone, 2 koner havde han, og børnene, og hele sin ejendom over floden Jabok. Og så læser vi, at han bliver ved Jaboks vadested. Og vi hører om, han møder en mand. Der står ikke, hvem han er. Der står faktisk bare en mand. Og de tager en brydekamp op. Og det her, vi kommer ind i den her beretning. Hvor at den brydekamp, den var helt til dagry, og manden, han siger til ham, slip mig, for det bliver snart lyst. Og så er det Jakob, han siger sådan her, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og manden, som vi læser om senere, det var faktisk Gud, eller Guds engel. Der står, at at manden han velsignede ham. Jakob han kæmpede hele natten, og han vandt. På trods af, at hofteskålen den gik af led, og hvor ondt det lige har gjort, det kan jeg ikke beskrive, for jeg har ikke prøvet det. Men jeg kunne forestille mig, at det var i smerte. Han vandt kampen. Og manden, han velsignede ham. Og det får mig bare lige til at stille et enkelt spørgsmål her til sidst. Hvordan er det nu? Det kan være, at vi skal helt derud, hvor vi ikke kan overskue tingene, og hvor der ikke findes noget udvej, før vi begynder at bede og søge Gud. Hvorfor er det, at det ikke er første prioriteten altid? For Gud har en løsning, hvis vi beder. Jeg ved det ikke, men sådan er det bare ofte. Jakob, han blev velsignet, og manden siger desuden til ham, du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Det er stærke ord. Du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Og det var fordi, at Jakob han sagde det, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Der blev Jakob mærket af Gud. Han fik et slag på hofteskålen, det gik aldrig over, og vi læser, at han halte resten af sit liv. På prisen. Men den pris, der var det hele værd. Og den der velsignelse, som Jakob han bad om, det var ikke sådan en magisk formular, så hvis man bare fik den, så gik alting godt. Det er ikke sådan, vi skal forstå det. Men velsignelsen på den tid og i det gamle testamente, den var højt skattet. Vi kan læse senere, hvis vi læser videre, hvornår Jakob han velsigner hans 12 sønner, hvordan at hver eneste sætning, der blev sagt over børnene, den kom faktisk til at gå i opfyldelse. Det var ikke bare noget snak. Det var ikke bare noget hvem som helst. Jeg vil sammenligne det med en profeti, der kom ind over deres liv, hvor, at, hvor de ord, der blev talt ud, dem sanktionerer himlen i. Derfor så viste Jakob, hvis jeg kunne få del i velsignelsen, så ville tingene lykkes. Vi læser også om, hvordan at Esau, som blev snydt, og Jakob havde taget farens velsignelse, så siger Esau til faren, men far, har du ikke en velsignelse til mig? Og Jakob han måtte sige, jamen det har jeg ikke, Esau, for jeg gav den til Jakob. Du kommer til at trælle for din bror Jakob. Det var omvendt, det burde have været omvendt, men det kunne ikke lade sig gøre, som mig var velsignelsen, og som højt var den skattet. Hvis vi ikke tager imod velsignelsen, så slipper vi for den. Det her, det var en, der sagde. Men tager vi imod den med tro og tak, så giver den os del i Guds kraft med noget og fred til livet i hverdagen. Så stærk er velsignelsen. Velsignelsen, det er kraften, der bevirker, at menneskers liv lykkes. Og hvem vil ikke gerne, at ens liv lykkes? Derfor så var den så eftertragtet. Derfor så blev han ved med at kæmpe og sagde, jeg magter ikke livet, hvis du ikke velsigner mig. Jeg er hunderæd for, hvad der kommer. Han havde fået efterretning om, at hans bror Esau, han kom imod ham med 400 mænd, og han vidste godt, det her det kunne koste ham livet. Det kunne koste hans kone og hans kone og hans børn livet. Så det galt bare om at få fat i den. Og selvom han havde snydt så til den, så virker den alligevel. Gud, han er vanvittig fantastisk. Vi kan læse om, hvordan at Jakobs liv det blev genoprettet. Han mødte sin bror lidt senere hen. De faldt hinanden om halsen. Der blev forsoning, og der blev tilgivelse. Og det er en rigtig stærk beretning. Vi kan læse om, hvordan at Jakob han fik en ny chance her i livet. En ny begyndelse. Han holdt Gud fast på de løfter, han havde fået, da han var ung. Og Gud han genbekræftede dem. Han sagde til Jakob, tag over til Betel. Der vil jeg åbenbare mig for dig igen. Og der bekræftede Gud, at du skal blive et stamfar til et mægtigt folk. Lige så mange, som du kan ikke engang tælle dem. Lige så mange, som sandskorn, som der er ved havet, skal du blive stamfar til en slægt, og vi ved, det gik i opfyldelse. Men Jakob, han glemte aldrig mødet med manden. Fordi hvert eneste skridt, han tog, der blev han mindet om det. Du kan sammenligne det med brændemærket, vi giver kvæge. Ikke så meget i Danmark mere, men i USA gør de det stadigvæk. Og hvis du sætter et Y på kalven, så betyder det Yellowstone, tror jeg. Et brændemærke, det er endegyldigt. Hvis du har et brændemærke, så tilhører du den vis navn, der står på det, eller de symboler, der er på det. I gamle dage, der brændemærker man faktisk også trælle og trælkvinder. Men Jakob, han var i hvert fald mærket af det, han havde oplevet her. Vi kunne have taget mange andre eksempler. Det var ikke bare Jakob, men det passede mig bare lige bedst at snakke om Jakob. Det kunne have været Moses ved den brændende tornebusk, hvor han fik et møde med himlens Gud, hvor han så den her tornebusk, den stod i lys lue, uden at brænde op. Og der lød en stemme til ham, tag nu skoene af, Moses, for det sted, du står på, det er helligt. Og Moses, han bøjede sig og bød det ind for Gud, og vi kunne læse om det i Hebræerbrevet, hvordan at der står der, at Moses, han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk, end at nyde synden en stakkels stund, for han var jo rent faktisk prins af Egypten. Men han foretræk det andet liv. Hvorfor? For han havde set den usynlige. Det var som om han så den usynlige. Derfor så valgte han et andet liv. Du kan tage Paulus, som blev standset op der på vejen, med det stærke lys, hvor han blev blinde, og han blev blind. Det vendte hans vej 180 grader rundt, hvor han troede jo, han tjente Gud ved at sætte apostlene og disciplene i fængsel. Men han fik et møde med Jesus, og det vendte fuldstændig op og ned på det hele, rent fysisk, så gjorde det også der. Han blev så sene igen, men han blev slået af Guds lys. Og det mærker også ham for livet. Læs Paulus' brev. Jeg skal ikke snakke om dem, bare for at sige, der er ikke kun Jakob. Der er mange, vi kan tage mange eksempler frem. Og når du bliver mærket for livet, så kommer det til at gøre noget herinde. Og jeg vil gerne, det her det er lidt en anderledes prædiken, end jeg plejer at give. Og jeg kan godt helt ærligt fortælle, det over halvdelen af prædiken, den ligger hjemme i skraldespanden. Så I får bare det, der ligger på mit hjerte. Okay. Og mit eget vidnesbyrd, det fortæller om at være mærket. Jeg var en ung mand der i op igennem 70'erne. Og det var der, hvor at nogen af jer er så gamle, I husker det. Der havde vi en vækkelse, som gik faktisk ud over hele verden. Vi kaldte det den karismatiske vækkelse. Og det var en fantastisk tid. Det var samtidig der, hvor hippiebevægelsen kom frem, og hvor Jesus folke, det var, og mange mødte Jesus der. Virkelig, virkelig mange. Det var globalt. Men ind over Danmark, der var der det, vi kalder den karismatiske fornyelse, kaldte vi. Og der var jeg ung, og jeg var tørstig efter at opleve Gud. Og vores forældre var kristne, stærkt kristne, vil jeg sige, og havde oplevet Guds kraft i deres liv. Så de sendte os børn og unge, helt unge mennesker på lejre, ungdomslejre. Og på den tid, der oplevede vi Guds nærvær. Så tykt en atmosfære, som man skulle skære sig igennem. Det var så stærkt for unge barne og ungdomshjerter. Så jeg har svært ved at beskrive det. Jeg kan huske, jeg tror du var oppe på Storskovslejren, vi var oppe en gang, hvor gymnastiksalen, den var blevet forvandlet til et bederum. Og vi kunne komme, der var hele dagen. Altså det var atypisk for unge mennesker, fordi der ville man normalt hellere spille fodbold eller pjat med hinanden, og det kan også være, man gjorde, det kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske gymnastiksalen, det gik vi over. Og der var der nogen, der kontinuerligt bad og priste Herren. Jeg husker særligt en episode, hvor vi har indimellem sang i ånden, og det skal jeg ikke forklare, det er fantastisk, når Guds nærvær var der. Men måske var det, fordi jeg hørte det for første gang. Der var en pige, der sang en himmelsk sang. Det var så stærkt, og det var så bevægende, og det var så stort, så vi bare søgte noget mere. Og i de åringer der, der oplevede jeg, at blev døbt i Helligånden, og fik lov til at smage himmel på jord. Og det gør noget herinde. Hvorfor siger du det her, Ole? Det er fordi, der sidder unge mennesker her, som måske ikke har helt oplevet det samme. Og Helligånden taler til mig og siger, der kommer en ny tid, hvor jeg vil udgøre min ånd. Hvor jeg vil udgøre min ånd over alt kød. Og hvor unge skal opleve Guds kraft. Ikke bare tale, ikke bare når vi bliver begejstret for det, vi ser, men opleve Guds kraft og Guds atmosfære på en meget stærkere måde. Og hvorfor skal vi det? Det er fordi Gud, han vil fylde laverne op, så der er noget at give videre. Det er ikke bare til os selv, det er det også. Men når vi er fyldt, så skal det strømme videre over, og så har vi noget at give. På den tid, hvor jeg var ung, der er der mange spørgsmål, som kommer op. Og en af tingene, det er jo, hvad skal vi være? Hvad skal jeg uddanne mig til? Og jeg husker, mange af de sagde til mig, Ole, du skal da være præst. Det kan godt være, at jeg var lidt god til at snakke, det er jeg nok stadigvæk. Men jeg havde det ikke sådan. Jeg havde ikke et kald til at blive præst. Så jeg uddannede mig til at være landmand. Og det var det, jeg fornemmede. Det var det, jeg skulle være. Så jeg kom på Lundbæk herovre i Nibe, landbrugsskolen derovre. Men Guds ånd havde mødt mig og boet inde i mig, så jeg kunne jo ikke holde det her for mig selv. Så jeg husker dernede på Lundbæk, der var der sådan hver onsdag aften, der var der sådan nogle møder med alverdens forskellige ting, der blev inviteret. Nogen ind og holde en aften, det kunne både være kulturelt, og det kunne være komisk, det kunne være fagligt, det kunne være hvad som helst. Og på det tidspunkt, der kom jeg i kaffebaren herinde i Christiansgade, hvor vi gik på gaden, og vi opsøgte mennesker og fortalte dem om Jesus. Og jeg gik jo til dem her, der stod for de onsdag aften og sagde, hør, jeg har en godt forslag til en aften, vi skulle have herovre på landbrugsskolen. Og det er at have et vækkelsesmøde. Og de kiggede noget på mig og tænkte, hvad er det for noget? Og jeg kan ikke huske, hvordan vi fik det i hvert fald sat i stand. For på det tidspunkt, der gik det unge mennesker mig med op i at tage til Simested. For der var der sådan en bar og en kro, hvor de kunne slå sig løs. Og det var det, de alle sammen snakkede om. Men jeg havde noget andet. På mit hjerte kunne jeg bare vise dem Jesus. Kunne jeg bare fortælle og gøre ham stor, så kunne det være, at nogen oplever ham. Jeg kan huske, vi havde et godt møde. Jeg kan ikke huske det i detaljer, og det er ligegyldigt. Men vi holdt vækkelsesmøde, det bedste vi har lært, og vi havde givet ham med, og vi sang, og vi spillede, og vi gjorde det lige så godt, vi kunne. Lidt senere hen, kan jeg huske, vi sad der og spiste onsdag. Det var altid der, hvor vi fik fisk. Og jeg ved ikke, hvorfor, jeg kan bare huske det her, det var en onsdag. Og jeg spiser altid fisk, når jeg skal, men det er ikke min livret, så kan jeg sige det. Og det værste, jeg ved, det er sådan, vi fik altid kogt torsk, synes jeg. Og det der sådan, det ikke lige noget. Men der kan jeg huske en onsdag, hvor vi så spiste inde i spisesalen. Så var der en dreng, ja, en ung mand som mig selv, der pludselig faldt om på gulvet. Og så lå han simpelthen og spraller helt vildt. Og vi blev totalt forskrækket alle sammen. Og sagde, hvad sker der her? Og der kom nogen, man hjalp hinanden, jeg kan ikke helt huske det. Og han kom op og ligge på sit værelse. Og vi af en eller anden grund så var det i hvert fald en stor flok af os, der gik med derop. Og han kom ind og ligge på sin seng. Og der blev ringet efter en ambulance. Og så ved jeg ikke, hvor jeg fik det fra. Men måske var det det der med, når vi blev mærket. Så får vi en ekstra frimodighed. Så jeg gik hen til forstanderen, som stod der, og sagde, må jeg gerne have lov at gå ind og bede en bøn for ham. Og de kendte mig jo godt, hvad de kaldte mig, det kan jeg ikke huske. Men det fik jeg i hvert fald lov til som den eneste. Så gik jeg ind, og han lå der og rystede fuldstændig og var svedig på hele kroppen. Han havde epilepsi. Og så lagde jeg mine hænder på ham, og så bad jeg for ham. Og det var en ganske enkel og kort bøn, det var ikke mine ord, det gjorde det, det ved jeg. Men der skete noget der. Pludselig så faldt han fuldstændig til ro. Og jeg gik ud igen, og forstanderen kom ind, og han lå bare der, lige så rolig. Ambulancen kom, og så tog ham med, og jeg kan huske, at jeg besøgte ham på sygehuset og fortalte lidt om det. Men jeg fortalte det bare for at sige, for Gud er alle ting mulige. Men der er en pris at betale for det. Når vi først bliver mærke for livet, så gør vi skøre ting, fordi Helligånden taler til os og viser os det, vi skal gøre. Og så er det bedst at være lydig. Det der møde med Herren, som jeg havde, det gjorde særligt én ting i mig. Det gav mig til at få en omprioritering. Alle mine kammerater og alle mine venner, de skulle købe store gårde, kan I huske. Der skulle mange køer til, eller grise, eller hektar, hvad nu man skulle have fat i. De skulle være store. Jeg kan huske, jeg fik det sådan, du gør det modsat, Ole. Du køber bare en lille gård. Du skal ikke have mange køer, du skal bare have nogle få køer. Jeg havde sådan en bevidsthed om, at jeg skulle ikke begrave mig i arbejde. For Gud havde andre ting for mig også. Og det er faktisk stærkt at fortælle om her, når vi, nu er jeg på den anden side af det, og har fået grå hår, og kan sige, ligesom vi sang her i sangen, hele vejen, har du været trofast? Åh ja, man kunne godt have haft de mange hundrede køer, og det meget arbejde, og aldrig fred herinde, fordi der var altid noget at se til. Men Gud, han kunne jo også velsigne os, sådan at det lidt, det lille, det blev til nok. Og det blev til nok for mig og min familie. Og til al god gerning. Og det er mit vidnesbyrd. Og det synes jeg bare, I skal komme med her i dag. Der var på et tidspunkt, ja, det er jeg nødt til lige at få med også, for I får ikke det hele i dag, for det kan jeg slet ikke huske, men I får lige lidt af det, der er relevant. Når man er ung, så skal man jo finde sig en mage, ikke sandt? Og jeg ved ikke, om jeg nogensinde har fortalt, hvordan jeg fandt Annette. Kunne jeg tænke at høre det? Det er meget spændende. I kan få lidt af historien. Så skal jeg passe på, at I kan sige for mig også. I hvert fald, så fik jeg øje på hende på et tidspunkt. Det er en lang historie, den får I altså ikke. Men I kan prøve at høre, hvad der sker her. Fordi at det er bare meget væsentligt, det jeg siger her. Gud hende, jeg så Annette på et tidspunkt, og hun så mig, og det var nok måske mere det. Og jeg kan godt forstå, at hun også fik øje på mig. Det kan jeg godt forstå. Men i hvert fald på et tidspunkt, så havde min faster Marie, hun kom i alle hjem, hun kom blandt andet ud af Annette og deres fælles hjem. Og der fandt jeg så ud af, at Marie, hun kom op anden juledag, og der havde hun en pige med. Og jeg havde så også hørt i øresneglen, hun var vist lidt forelsket i mig, og jeg tænkte, wow, det her, det bliver spændende. Og jeg kunne ikke forstå, hun turde, fordi vi sad der hele familien. Men det gør hun. Og jeg skal ærligt indrømme, da hun kom ind, da vi hilste på hinanden, og sagde, wow, den der bare, jeg kan jeg få den der smuksak der, så, så er lykken gjort. Og det sagde jeg bare lige sådan her, lige med det samme. Og tiden gik lidt, og jeg skulle så fri til Annette på en eller anden måde, og det kan Annette bevidne det her, fordi jeg har nok set, når unge mænd, de skal fri til deres tilkommende, så kører de ud på stranden og tænder 1000 bål omkring og falder på knæ, også på film, men ja, det gør man jo. Og det var slet ikke mig, det der. Det var overhovedet ikke mig. Så, jeg kan bare huske en aften, hvor det var rimelig alvor, så siger jeg til Annette, jeg tror nok, at måske, at Gud han vil, vi skal have hinanden. Det var virkelig en dårlig frieri, det her. Men jeg er ikke helt sikker. Men kan vi ikke tage et Guds ord sammen? Fordi jeg vidste bare, at det her, det var så vigtigt. Så hvis ikke det nu var Guds vilje, hvad skulle vi så gøre? Jeg vidste bare, at det der med at tage imod Jesus, det var det vigtigste. Men at finde sin ægtefælle, det var i hvert fald det næstvigtigste. Så jeg skulle bare ikke dumme mig her. Så hvor dum kan man så alligevel være? Så jeg tager Nette, vil du med til det? Vi tager simpelthen en mandekorn her. Og så spørger vi Gud, om det var os. Og det gør vi. Det gør vi. Vi tog et mandekorn. Og vi tog faktisk to. For vi kunne ikke få det første til at passe. Men vi var forelsket nok. Så vi fandt bare et mere. Og så fik vi det ord der. Og de tog sig sammen til det gode værk. Yes, sagde vi til hinanden. Der var den. Det var lige til os. Så var den der. Og hvorfor siger jeg det? Det er ikke bare for at være sjov. Jeg siger det til jer unge mennesker, som skal finde en ægtefælle. Det er det vigtigste valg. I behøver ikke at være så klumpe som mig. Men det er det vigtigste valg. Find jer en ægtefælle, en hustru eller en mand, som vil gå den samme vej som jeg, for så bliver vejen meget lettere. Vi har levet sammen i, jeg plejer at sige, snart 80 år, det passer jo ikke. Og der har været medgang, og der har været modgang, men Gud har været trofast. Amen. Det er vigtigt. Okay. Jeg skal lige fortælle en historie mere, og så er der ikke meget tilbage. Og det var dengang, at vi så skulle finde ud af at købe den gård, vi har den nu. Der var Annette, hun havde arbejdet inde i Aalborg, og vi blev gift 1. november. Og jeg var lidt rundt i nabolaget og kiggede på gårde på ejendomme. Igen, så var jeg lidt naiv, men også, jeg var overgivet til Gud, og er stadigvæk. Jeg har fået det her mærke på mig, og det kan ikke slippe. Så går jeg i faste og bøn, derhen i januar måned. Vi havde noget, vi kaldte januaroffensiven oppe i kirken. Det var faktisk oppe på Brogs Hotel, hvor der var sådan en uge med møder, lidt udadvendt møder, hvor vi... Og så jeg sagde til Annette, at jeg skal bede, og jeg skal faste. Jeg kan ikke huske, om det var 8 eller 10 dage. Og det er jo ikke sådan en pjatfaste, som vi har nu, om der, hvor der er sådan en Daniels faste, hvor vi spiser nogle grøntsager lidt. Nej, det her, det var helt faste. Der var bare vand til det. Så det gjorde jeg. For jeg skulle jo finde ud af, hvorhen vores fremtid var. Og samtidig, så skulle jeg bede for den her kampagne, for vi er jo stadigvæk derhenne, hvor den karismatiske vækkelse, den fejrer hen over landet. Men det var ikke alle kirker, der var åbne. Og vi havde et brændende ønske om, at vi måtte åbne op for Helligåndens virke i vores kirke. Så det var det, jeg ville bede om, samtidig med det andet. Og det gør jeg. Og så skal jeg hilse sige, det havde jeg en oplevelse, som var så stærk, så hår og nakkehår, det kan stadigvæk rejse sig, når jeg tænker på det. Og det var vi, den kirke, vi kom i på det tidspunkt, var ikke specielt meget åben over for Helligånden. Vi var en flok, der havde oplevet det. Vi holdt ugentlige bønnemøder og bad ind over det her. Vi havde særlig en, hvad kaldte vi ham, menighedsformand. Han synes ikke, at det der med Helligånden, det var noget, vi skulle beskæftige os med. Så han var ret meget imod det, og det var lidt ærgerligt, når han nu var formanden for menigheden. Så vi bad jo kraftigt for ham, Sigurd her, og sagde, Gud forvandl den her mand, og lad ham nu møde, få et dåb i Helligånden, så han virkelig får lov at opleve din, og så videre. Og vi bad, jeg kan huske det lige tydeligt. Så sker det hverken mere eller mindre. Den her kampagne, den var over en uge. Fredag nat, der blev jeg vækket midt om natten. Og der får jeg syn. Der kom en engel ind. Jeg tror, Annette, hun opdagede det ikke. Jeg lå bare der i sengen. Det var midt om natten, klokken 3 om natten. Der kom en engel ind på mit værelse, og der fik jeg et syn. Og der så jeg Sigurd komme op ned bagfra. Og han kom op på højre side, og jeg så det. Han kom ind over til platformen, så stod han bare der, og så blev han bedt for. Og jeg sagde det til Annette, jeg ved ikke, om du kan huske det, Annette. Før det skete, jeg sagde, Sigurd, han kommer i aften. Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Jeg så det bare. Og jeg var spændt den lørdag aften, hvor vi stod der. For jeg stod præcis der, hvor jeg havde set mig selv i syne. Og da vi kom hen til eftermøde, og der blev kaldt frem, der kommer Sigurd. Op fra højre side. Præcis som jeg havde set det. Og han stod der, og han blev bedt for. Han havde dårlig ryg, og jeg tror faktisk, det var derfor, han bad. For jeg kan ikke mindes, der skete noget særligt bagefter. Det er jo sådan set ikke det. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor Gud, han gav mig det her syn. Men det, der er stærkt i det, det er, at... For man kan godt spørge, Ole, hvorfor er du stadigvæk en kristen? Hvorfor går du stadigvæk så højt op i det? Det er, fordi jeg blev mærket. Jeg blev mærket for livet. Hvis nogen tvivler på, om der findes en kraft, så vil jeg bare sige, det er ikke noget, du behøver at tvivle om, for du kan mærke det. Du kan opleve det. Men det kræver én ting, og det er, at du siger ligesom Jakob, Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Til frihed har Kristus købt jer. Så lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg. Mange mennesker fra min omgivelser, de så mig som noget andet end landmand. Men jeg havde kaldt det ved landmand. Og der vil jeg bare gerne sige, det er ikke alle, der skal stå på en platform. Jeg kan sagtens fortælle lidt om, hvad jeg oplever med Gud. Men det er ikke alle, der skal være her. Men gå ind i det kald, som Gud har for dig. Fordi så vil dit liv lykkes. Og det er det, det handler om, venner. Og så vil jeg sige en ting mere. Nyd rejsen. Vi er på rejse, alle sammen. Vi løber hver vores løb. Husk at nyde rejsen. Dertil vi kalde. Og jeg fik faktisk et ord her til nogen her i dag. Og det er derfor, at det her det blev helt anderledes. Den er det kom i skraldespanden. Men jeg er nødt til at sige det, jeg får. Min far han havde et valgsprog, der sagde, begyndt er ikke endt. Det skal du vide, som har din Jesus kendt. Du er ved at stride. Jeg tror, det stammer fra en gammel sang. Det ved jeg ikke. Men jeg har et ord til nogen her, som måske har glemt at nyde resten af rejsen. Fordi det kom så mange problemer, uoverskuelige ting, omstændigheder, som gjorde, at du trak dig lidt ind i dig selv. Du elsker Jesus. Du har oplevet ham. Du har været med ham på bjerget. Oplevet, hvordan han har rækket ud til dig også. Du kan synge med på sangene her. Men der er noget, der går knud for dig. Gud, han har et ord til dig i dag her. Og det er det ord, der står i Matthæus og kapitel 18 og vers 3. Hvis I ikke bliver som et lille barn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Det er det ord, jeg skulle hilse med. Og hvad mener jeg så med det? Faktisk det, vi sang her, sådan cirka 100 gange. Og han nævner jo, altså fader. Har vi mistet evnen til at være som børn? Hvor vi ved, at far han har styr på det. Mor har styr på det. Gud han kalder os til at komme ind i et faderforhold igen. Hvor troen på, hvor tilliden til ham, den bare vokser. Og hvor vi får lov at opleve, han har styr på det. Et barn, det lever i nuet. Det bekymrer sig faktisk ikke om i morgen. Det bekymrer sig faktisk heller ikke om i går. Et barn, det lever i det umiddelbare. I det, der er lige her nu. Hvis Nora, mit barnebarn, han ser en traktor, der ligger på gulvet, så leger han med den. Det er ikke så indviklet for ham. Men vi har, nogle af os har gjort det hele så indviklet. For vi fik måske ikke lige det, vi bad om, og i hvert fald ikke lige nu. Så er det, at jeg bare gerne vil minde os om en gammel sang, som måske nogen af os kender. Tæl Guds gaver. Nævn dem en for en. Mens du tæller, svinder al din men. Tæl Guds gaver. I have known you as a father. I have known you as a friend. Livet det går op, og det går ned. Og vi kan godt blive mærket af livet på en negativ måde. Det er ikke engang sikkert, at vi selv helt opdager det. Men pludselig, så sidder vi derovre i gyngestolen. Og så siger vi, det kan godt være, at du tror på, at det kommer nok godt, men jeg har set andre ting. Jeg oplever det ikke selv. Nej, så er det, vi skal blive som børn. Så er det, vi skal begynde at se Gud som en far, der har styr på det hele igen. Der findes en kur imod det her. Og kuren, den hedder, begynd at drikke af livets vand. Kvinden ved Sykers brønd, hun fik et møde med Jesus. Hun havde levet i et miserabelt liv på mange måder. Hun kunne slet ikke finde ud af det mere. Hun har haft, var det 7 mænd? 5 mænd? 5 mænd? Og ham, hun havde nu, var slet ikke hendes mand. Hun var foragtet og måtte gå ud efter vand midt på dagen, hvor det var allervarmest. Men hun møder Jesus der. Og så siger Jesus til hende, den som drikker af det vand, som jeg giver ham, skal til evigtid ikke tørste. Men det vand, som jeg giver ham, skal blive ham en kilde af vand, som fremvælder til evigt liv. Og kvinden, hun fatter ikke helt, hvad det er, han siger. Men Jesus, han siger, det vand, du drager op, der kan du godt få en kop fuld. Og så kan du godt slukke din tørst for en kort tid. Men det vand, jeg vil, du skal drikke af, det bliver til et kildevæld herinde. Så er det ikke bare en kop fuld. Så kan du selv drikke af det. Så får du nok til dig selv, men du får også nok til alle de andre. Og det vand, det skal vi drikke af her i formiddag. Det vand, det skal vi drikke af, venner. For Jesus, han står her ved døren, og han banker på vores hjertes dør. Og så siger han, vil du lukke mig ind? Skal vi holde måltid sammen? Skal vi drikke noget af det her vand? Det vand, så du ikke kommer til at tørste igen. For når du drikker det, så skal du få lov at opleve himlen på jorden. Paulus, han siger det på en anden måde. Han siger, vær brændende i ånden. Så ikke vær lunkende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Johannes åbenbaring siger den da så voldsomt, han siger, gid, I var varm eller kolde. Men fordi I er lunkende, så spyder jeg ud af min mund. Gud, han hader lunkenhed. Så jeg har en opfordring til os. Lad os igen komme ind og søge Gud. Lad os igen lukke op for det kald, som han har for os. Og ja, det kan godt være, at du er blevet... Jeg tror, jeg både taler til unge og gamle i dag. Du er måske blevet skuffet, og du siger måske til dig selv, jamen det virker jo ikke, for det skete ikke. Nej, det skete måske ikke på din måde. Men hvis du holder Gud for trofast, ligesom Jakob han gjorde, han havde en omvej på 20 år, hvor han havde ikke fornægtet Gud. Han havde egentlig ikke forladt vejen. Han gik bare sin egen vej. Men den vej, den holdt ikke til velsignelsen. Den kunne blive i karret. Men da han fik omvendt sig, så fik han en ny chance. Og jeg tror, der er tid i dag her til at få en ny begyndelse. Vi skal tage den næste generation ved hånden. Og det prøver jeg at gøre her. Jeg prøver at udøse af det, jeg selv har oplevet. Og så siger jeg til jer, unge generation, I skal leve jeres eget liv. I skal gøre jeres egne erfaringer. Men vi skal som den ældre generation, så skal vi vise, hvordan. Hvordan har vi selv oplevet det? Vi vil lave om hjemme i stuen. Først køkkenet, så det så kom til stuen nu, og så skulle vi have fodlisterne af. Og mit lille barnebarn der på 4 år, som I kender, og som vi elsker, han skal altid hjælpe morfar. Og det er nu så hyggeligt. Men jeg vil ikke sige, at det går dobbelt så hurtigt, men det er dobbelt så sjovt. Så skulle vi så til at skrue fodlister af. Og den der store skruemaskine der, den er lidt tung. Så morfar, han kunne godt beholde skruemaskinen på skruerne. Og så kunne han trykke på knappen. Så skulle vi have sådan nogle, hvad hedder de, nogle kabelholdere af os, sådan nogle små nogle. Så jeg gav Nora knivtangen. Kan du tage dem af for morfar? Og han stod med en og vidste ikke. Så viser putte jeg den rigtige i hans hånd. Og siger, så gør du bare sådan her, og han rykker. Yes, så virker det jo. Mormor, hun kom med skålen, han skulle putte det hele i. Indtil det kom nogen, de var lidt for genstridige. Så fortæller jeg ham, så gør du bare sådan her, Nora. Du klemmer godt. Og så bruger du vægtstangsmetoden. Og så lærte han det. Det, jeg vil sige med det, det er, vi skal vise næste generation, hvordan man gør, for de kan jo ikke vide det ellers. Ved du hvad? Jeg tror, Gud han har en ny vækkelse klar omkring hjørnet. Jeg læste en profeti her i for et par dage siden af Michael Madden. Han er meget anerkendt, og jeg elsker, når han skriver noget. Og han skriver sådan her. Marts måned. Det bliver den måned, hvor Gud han vender tingene op og ned. Det bliver der, hvor Gud han kommer til at åbenbare sig. Og det bliver det der i spoidinget, hvad betyder det? Det der føder det frem. Det bliver expectation. Det bliver forventning. Har vi en forventning om, at når vi igen søger Gud, så kommer han. Så svarer han på vores bønner. Amen. For den forventning, vi lægger for dagen, så holder vi ud, venner. Så bliver vi ved. Så siger vi ligesom Jakob, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. En sidste ting her, og det er til den unge generation mest. Fordi hvis du læser om Abraham, Isak og Jakob, så er der som om, at for hver generationsskifte, så kommer der prøvelser, om de unge, de nu fanger det. Om den næste generation fanger det. Abrahams, kan vi sige, prøvelse, det var, at Gud han åbenbarede sig for ham og fortalte ham, du skal blive stamfar til et mægtigt folk. Men der var bare lige et problem. Et lille bitte problem. Sara, hun var blevet for gammel, og hun kunne slet ikke føde børn. Så det var helt umuligt. Måske derfor, venner. For Gud han åbnede hendes liv, og de fik Isak. Kan I huske, hvad der skete med Isak? Rebekka, hun kunne ikke få børn. Men han var også stammefar. Han var også under velsignelsen. Du skal blive stammefar, det er et mægtigt folk. Men hun kunne heller ikke få børn. Hvad er det lige, der sker her? Det står bare et vers i kapitlet før. To kapitler før, tror jeg. Jakob, han bad for sin hustru, og hun fik tvillingerne her. Djævlen, han prøver altid på at kaste noget skidt i vandet. Han har altid en idé om, at hvis jeg kan stoppe modlivet, så kan profetien jo ikke gå i opfyldelse. Men Gud, han har andre planer. Og jeg er glad for, at det ikke bare var sådan noget, hvad det noget, hvor jeg siger, det kunne jo også ske alligevel. Nej, det kunne det da i hvert fald ikke. For hvis ikke man kan få børn, så får man altså ingen børn. Gud, han gjorde det et mirakel. Det er stærkt, synes jeg. Så lad os bare tro Gud for mirakler. Lad os ikke, for jeg kan allerede høre nu, at hjernerne de kører. Hvordan må det skal ske? Hvad må Gud han kommer til at gøre? Det ved vi da ikke noget om. Det er kun Gud, der ved det. Men han er til gengæld også mester for at gøre mirakler. Prøv at høre et vers, der står her fra 1. Mosebog 26, de fire kapitler før. Og det handler om Isak. Dengang han skal overtage det fra Abraham. Han lod de brønde udgrave, som hans far Abrahams tjener havde gravet, men som filisterne havde fyldt op med jord efter Abrahams død. Brøndene, hvorfra det vandet, det flød, de er jo blevet fyldt op med jord. Filisterne, de er altid et billede på fjenden, det er meget nemt. Fjenden, djævlen, han står og vil fylde de brønde op med levende vand, som vores fædre har gravet. Og der vil jeg bare sige, lad os gøre ligesom Isak her. Han tog udfordringen op, og han gravede bare dybere, for han gravede brøndene op igen. De samme brønde, han gav dem de samme navne, for han havde set, hvilket forskel det gjorde for hele deres jord og for dem selv. Så det skal være en opfordring, det her. Lad os grave dybere. Lad os grave ned efter det levende vand, så vi har noget at drikke, så vi kan selv blive mætte og få tørsten stille, så det bliver nok til os selv og til al god gerning. Jeg forberedte mig lidt i aftes på det her, og så kom jeg op til Annette, hun sad ovenpå, og så siger Annette, er du færdig? Siger hun, nej, jeg mangler lige en afslutning. Så siger Annette, ja, der er en sang, der har sunget i mig hele dagen, siger hun. Nå, siger jeg, og så nævner hun, jeg læser den lige op her, og jeg bad hende faktisk om, kunne du ikke bruge det som afslutning? Det ville hun ikke. Så nu tager jeg credit for den. Det er en rigtig god sang. For prøv at høre. Herre, jeg vil gerne tjene. Det var en sang, at de sang, da hun var barn. Og da de gik til spejder. Og jeg siger bare, wow, hvor har de gjort Maja, at de fik Guds ord ind. Og de fik lov til at smage Gud som børn. Prøv at høre, hvad de sang her. Og som det kom ind på indersiden af huden. Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Dig det hele hører til. Er det ikke sandt? Oh ja, vi har mange ting. Vi har mange evner. Men de kom fra ham. Han gav det hele. Er vi klar til at synge det her vers? Vi kender det nok ikke, men vi kan da i hvert fald tage det ind over os og sige, er vi klar til at give ham alt det, som han egentlig ejer? Og det er os, og det er hele vores liv. Jeg garanterer for, han står bag sine løfter. Han står klar, og han vil velsigne os med den velsignelse, som var så dyrebar for Jakob og for alle de andre patriarker. Den var så dyrebar. Det blev en profeti over deres liv. Amen.